qiso siyaasadeed ayaa ka dhex qaraxday dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya toddobaadkan kadib markii Itoobiya is-afgarad ay la gashay Soomaaliland. Is-afgaradkan ayaa dhigaya in Itoobiya ay kireyso qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo fariisin u noqda ciidamadeeda badda, sidoo kale taa beddelkeeda ay Itoobiya u aqoonsato Soomaaliland dowlad ka madax bannaan Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay heshiiskaasi ayaa yiri:
innagu waxaan leenahay baddii Itoobiyana waa dal weyn oo dad badan oo qaniya oo u baahan inay inala wadaagaan wixii horumar hoona waa naga ballanqaadeen. Insha allahu berbera waxay ka mid noqon doontaa dekadaha ay Itoobiya soo marayso wixii ay soo dejinaysa qayb ka mid a hadda inti aanu horumarino. Aad iyo aad baan umahadsantahay ubaxda khayraad wasaaraha. Insha allahu dhowaan inuu noqdo Itoobiya ay noqoto dalkii u horreeyey ee Soomaaliland aqoonsada, annaguna aan noqono dalkii u horreeyey ee isku ogolaada 20 kilomitir oo badan iyo aad iyo aad baan umahadsantahay.
Dhanka kalena, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa arrintan kulan degdega ka yeeshay, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya oo kulankaasi ka hadlayna uu sheegay in Itoobiya ay ku xadgudbaysay madax bannaanida daleed ee Soomaaliya.
Waxaan mar kale bayaan baab u jeedinayaa dowladda Itoobiya. Wax badan oo wanaagana way naga soo dhexeeyeen, wax badan oo wanaagana way noo madlanaayeen. Jihadaas aad bisha 1 January u jeesateen kasoo jeestaan lena. Waddo idinkama jirta meeshaas. Bad haddaad rabtaan, dekada haddaad rabtaan, macaamil adduunya haddaad rabtaan, si loo raadsado adduunyada dhan ay ogoshahay oo aan laysku khilaafsanayn ay jirto, waddadu meeshaas idinka jirtaa soo mara. Laakiin nin maanta jooga ama federaalka ha jooga halkana taagnaado ama dowlad goboleed ha jooga oo midka dhulka Soomaaliya ka mid idinsii kara ma jirin. Ha ku kadsoomina.
Sidoo kale waxay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeedii Itoobiya si ay wada tashi ula yeelato. Xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay 19 sano ee u dambeeyey. Haddaba maxay ka dhigan tahay marka ay dowladda u yeeratay safiirkeeda? Waxaan su'aashaas sii weydiiyey Cabdisalaan Xaaji Axmed Liibaan, dhammaan cad oo hadda ka mid a baarlamaanka Soomaaliya muddo dheerna soo ahaa diblomaasi, sidoo kalena ahaa safiirkii Itoobiya ee sanadkii 1977 markaasoo 48 saac ay u qabatay dowladdii xilligaasi jirtay Itoobiya inuu dalkeeda uga baxo.
Waxay muujinaysaa dee khilaafka dhashay marka safiirku dalka uu joogana waxbuu ka og yahay ilaa xad, halkana wakiil buu ka yahay oo waana loo sii ballamay, waana og yahay waxa ka socda. Marka waa caadi in haddii dee khilaaf dhaco lama filan, waa weliba ah in dee safiirka loo yeero oo dee ra'yigiisa la weydiiyo iyo wuxuu ka og yahay waxa uu soo kordhinayaa. Wixii dee hadhow la qaadanayana dee asagu jooga iyo dowladda unba dee gaaraya go-aan.
Marka dowladda safiirkeeda u yeerato, dowladda kale iyana ma waxaa la rabaa inay sidoo kale sameyso oo safiirkeeda ay u yeerato?
Kuma kasbana, maxaa yeelay dee safiirkan halkaba waa laga wadi karaa, laakiin dee waxay leedahay wuxuu dee waxyaaba kala dambeeya jira. Adigu dee safiirkaagaan u yeeranay, safiirka hadii dowladda u yeeratay safiirkeeda, dhinaca kale ama ka suurtagalay markii loo yeertina iyaguna u yeertaan. Laakiin dee yeeridda tagna lama oran karo, tagiddu waa micno kale yeelanaysaa. Ayagayna u taalla ayagu hadduu joogiy hadday u yeeraanba, laakiin dee go-aanka lagu gaaray Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye in safiirka loo yeero.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliland ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliland ay Itoobiya ka kireynayso marin badeed 20 kilomitir ah muddo 10 sano ah, taa beddelkeedana ay Itoobiya rasmi ahaan u aqoonsan doonto Soomaaliland. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliland Dr Ciise Keyt ayaa u sheegay VOA-da in haddii aysan Soomaaliland ka helin aqoonsi, uusan is-afgaradkaasi dhaqangal noqonaynin.
Wallahi hadda kulli waa MOU weeyaan, ma ogtay? Imaka waan dhamaynay shirarkii aan ula lahayn Itoobiya. Waxaa dhici doona markaa in agrimidii kale heshiisyo kale ay ka dambeeyaan. Baarlamaan baanu leenahay, guursi baanu leenahay, shicib baanu leenahay, dad dimuqraati aanu nahay, ma ogtid? Guulahanaan soo gaarnay imaka siyaasi ahaan iyo diplomatically, turtaba waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imaka maanta raashalay waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay soo hadlayay dowladda Maraykanka oo laga yaabay inaan berito baxo. Waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska waxay adduunyada tustay inaanu xor nahay, inaanu badayada maamulno iyo dhulkayada maamulno oo aanay shuqul ku lahayn Soomaaliya.
Midooda Yurub ayaa qoraal ay soo saareen ku baaqay in la ixtiraamo madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, sidoo kalena afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo ka jawaabayay su'aal la xiriirta sida ay Maraykanku u arkaan xiisadda ku soo korortay geeska Afrika iyo is-afgaradka la saxiixay. Ayaa waxa uu yiri:
Yeah, we did see those reports. We were concerned by them. We joined other partners in expressing our serious concern as well about the resulting spike in tensions in the Horn of Africa.
Waan aragnay warkaas, annaguna waan ka warwarsannahay. Waxaan la midnahay saaxiibada kale ee muujiyay walaacooda dhabta ah ee xiisadda sii kordhaysa ee arrintan ka dhalatay geeska Afrika. Waxaan ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay yeeshaan wadahadal diblomaasiyadeed. Maraykanku wuxuu aqoonsan yahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee xuduudaheedii 60-kii.
Gudaha Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan looga falceliyay heshiiskan. Guuleed Axmed waa sharciyaqaan u dooda xuquuqda aadanaha, waxa uu sharxayaa sida heshiiskani uu faa'iido ugu yeelan karo Soomaaliland gaar ahaan iyo waliba culaysyada ka iman kara.
Soomaaliland muddo dheer waxay raadinaysay inay adduunyada ka hesho ictiraaf oo ciduun ictiraafto. Marka haddii Itoobiya sida hadda la sheegayay ictiraaf siiso, cid kaloo la socotaana ictiraaf siiso, Soomaaliland dhinaca faa'iido uga noqon kartaa oo waxtar bay uga yeelan kartaa in meeqaamka ay dunida ku leedahay kor u kacdo, sidaas darteedna wadahadallada Soomaaliya ay la geliso iyadoo intii hore ka madax taag ay ka qayb gasho. Laakiinse dhinaca kale marka laga eego heshiiskan, haddii sida loo dhigayo uu yahay 20 kilomitir oo bada, haddii si Itoobiya macnaheedu tahay inay ka dhisan karto deked iyadu gaar u leedahay, xarun militari iyadu gaar u leedahay, iyo marinkii degeda ku xidhay Itoobiya, taas waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inay Soomaaliland saameyn weyn oo wanaagsanayn ku yeelato xagga dhulka. Itoobiya maadaama ay tahay dal xoog weyn militari ahaanna, inay dhul iyadu gaar u leedahay ku dhex yeelato Soomaaliland oo badda ku xidhana, badda gacanka carbeed ku xidhana, iyada laftigeedu waa arag yeelan karta walaacayda kolka. Dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan, dhinacaasina waa dhinaca wanaagsan in heshiiskan labada dhinac uu keeni karo.
Shacabka Soomaaliland oo kale sidee u arkayaan heshiiskan marka la fiiriyo?
Horta taariikh ahaan dadka Soomaalida ama Soomaaliland ay joogaan ama meel kale ha joogaan, in Itoobiya ay bad qaadato oo dhul la siiyo waa arrin shakigiisa mar walba abuurayo walaaciisa kolka. Waa jiraan dad fara badan oo Soomaaliland joogo arrinka ku farxin oo kasoo horjeedo oo filayay in Itoobiya ay isticmaasho dekedda Soomaaliland ay haddaba leedahay saamigana laga siiyey, laakiin in dhul la siiyo islig military ka dhisato waa arkaa inay tahay arrin halis amni Soomaaliland ku keeni karta mustaqbalka. Dad taageersan waa arrinka soo dhoweynaya u badan taageerayaasha xukuumaduna waa jiraan kolka, labadaba waa laga helaya Soomaaliland gudaheeda.
Soomaali badan ayaa ka walaacsan qaabka Itoobiya u doonaysa inay ku hesho dekad, sida uu sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha caalamiga ah.
Waxaa keenay dhowr arrimood baan qiyaasayaa anigu, oo dadka Soomaalidu dhulkooda iyo marki laga reebo baddooda iyo inay ilaashadaan oo qolo kastaaba ay ummadda Ilaahay la mid yihiin, inay xuduudahooda ama bar ha ahaato ama hawl ha ahaato ama beri ha ahaatee inay ilaashadaan. Horta taas waa wax iska dabiiciyaho ummad kasta ay ka dhexayso. Laakiin tan Soomaalida dhowr arrimood baa ugu waaweyn. Waa midoo hadda wadaxaajood baaba u bilowday sidaad ka warqabto Soomaaliland iyo Soomaaliya. Marka waxaaba layslahaa rajo iyo wadahadal iyo dad midoobaya iyo ummad isu soo dhowaanaysa si un u sheekaysanaysa oo maaragtay isu furantay. Waa midoo rajadaasaa la qabay, iyo waxaanoo saacado gudahood hal mar Itoobiya dhex boodayso oo wixii oo dhanba ay maaragtay aad moodo in dib loo laalay 20 sano oo horle. Marka taas horta walaac weyn bay Soomaalida ku abuurtay, oo waxa weeye yacni dhexgalkaas oo violation ama maaragtay ku xadgudub weyn xagga Soomaalida ama siyaasad ha noqoto ama juqraafi ha noqoto ama bad ha noqotee, dhexgalkaas Soomaalida aad iyo aad buu u dhibay inta hadda anigu aan ka warqabo. Kow,
balse waxa uu qabay Cabdiqafaar inay jirto qaabab kale oo loo ilaalin kara danaha dalalkan dariska ah loona kala faa'iideysan karo.
Adduunka inta badale iyo inta aan bad lahayn waa isleeg yihiin. Waxaabad moodaa haddayon badnayn ba kuwa sidoodoo kale ah oo aan bad lahayn, iyaga qaarkoodna kasii tiro badan yihiin. Marka waxa weeye xeerar baa ka yaal, qawaaniin seas of the law baa la sameeyey, xeerar badan oo adduunka dhan looga dayan karaa yaala. Marka taas su'aal muhima maaha. Waxaa muhima in aanay Itoobiya ama dal kale toona aanu sabab sabab uga dhigi karin waa kugu soo duulayaayo dhulkaagan waxaan ku qaadanayaa xoog iyo xeerad kaan ku heli karaan baddaada ku qaadanayaa taasa runtii waxay tahay shock ama sharci darro caalamka daddaa u fiirsato ee waddamo badan oo afrikaana uganda burundi ruwanda chad south sudan waxaasoo dhammi deris bay nala wada yihiin badna male midna uma socdo hadda dalalka kale oo deriska ah inuu yidhaahdo haddaydaan bad noo furin waa baktiyeyna oo balaayaa nagu dhacaysa sidaa darteed waa inaan xoog iyo xeerad midkaan ku heli karno aan ku qaadana marka aad bay u sahlan tahay in qawaaniin la samaysto shuruucda la raaco sida dalalku kuwa baddale iyo kuwa landlocked-ka ah ama kuwa maaragtay aan badda lahayn sida ay u heshiiska yihiin meel kastay ku qoran tahay iyo qaababka ay u haystaanoo canshuuraha u wadaagaanoo dhaqaalaha isu dhaafsadaanoo wax kasta ay maaragtay uga heshiiyaan
labada dal iyo guud ahaan geeska afrika waa ay ku adag tahay khilaafaad siyaasadeed iyo colaad in ay xilligan wajahaan marka la eego xaaladaha ka taagan ethoobiya dhexdeeda oo saddexdii sanee u dambaysay dagaalo ahliyihii ay ka jireen kuwaas oo keenay qayladhaan caalami ah soomaaliya lafteeda waxay hadda lugaha kula jirtaa dagaal ka dhana al-shabaab oo sannadkii lasoo dhaafay oo dhan socday khilaafkani wuxuu xagal daacin karaa awoodda ay dowladdu ku bixinaysay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo al-shabaab lafteeda oo khilaafkan qiil ka dhigan karta intaasi waxaa gobolka u sii dheer abaaraha iyo fatahaadaha soo laalaabtay oo xilligan ku jira wakhtigii ugu dhibaatada badnaa inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhigga v o a intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.